Qalampirdan gapiramiz. Buxoro viloyati Kogon shahrida er rashk sabab xotinini pichoqlab o'ldirib qo'ydi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov Qalampir.uz'ga ma'lum qildi. Kecha 28 may kuni soat 17:30'larda Kogon shahrida yashovchi Sh.X. turmush o'rtog'i G.X. bilan oilaviy kelishmovchilik masalasida o'zaro tortishib janjallashgan. Janjal paytida er oshxona pichog'i bilan turmush o'rtog'ining tanasining turli sohalariga bir necha marotaba urib qasddan o'ldirgan. Shuningdek, janjalni to'xtatish maqsadida harakat qilgan gumonlanuvchining onasi O.X. ham o'ng bilak sohasidan jarohat olib shifoxonaga yotqizilgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda Sh.X. Jinoyat protsessual kodeksining 221 moddasi tartibida ushlangan. Ma'lumotlarga ko'ra, oilaning 2 nafar farzandi bo'lgan. Ayol go'zallik salonida ishlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.